Перагляд санкцыяў еўразвязу ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве Рады еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Завершыўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў В'етнам. Арганізацыйны камітэт Чарнобыльскага шляху падаў заявку ў Менскі гарвыканкам. Арганізатары акцыі просяць дазволу правесці шэсце ад Акадэміі навук да плошчы Незалежнасці, дзе маюць намер правесці мітынг.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завершыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, далей у нас вольная студыя. Песняй даваў людзям радасць. Пад такой назвай упершыню ў Беларусі выдадзена кніга пра славутага спевака Міхала Забайдусуміцкага. Кніга выйшла ў свет у выдавецтве «Тэхналогія» ў серыі «Нашы славутыя землякі». Пра лёс спевака Міхась Скобла гутарыць з аўтарам кнігі Алесем Горбачам.
Алеся, вы па адукацыі юрыст і працуеце ў юрыдычнай сферы. Што падштурхнула вас напісаць кнігу пра опернага спевака Міхася Забайдусуміцкага?
Ну, калі казаць па праўдзе, то ў мяне філалагічная адукацыя. Я закончыў калісьці факультэт беларускай філалогіі і культуры педуніверсітэта імя Максіма Танка. Працаваў журналістам доўгі час. Але ж падштурхнула найперш тое, што мы з Забайдам землякі. Мы нарадзіліся ў суседніх вёсках.
Да гэтай пары розныя энцыклапедычныя даведнікі падаюць розныя месцы народзінаў Забайды Суміцкага. Называюцца наступныя вёскі паблізу Ружанаў: Шэпічы, Несцяровічы, Падароск. Ці высветлілі вы, дзе ж дакладна прыйшоў на свет будучы спявак?
Я выказваю меркаванне адносна нараджэння, месца нараджэння Міхася Забайды Суміцкага. Несцяровічы, дарэчы, яны значна далей ад Ружанаў, і можна сказаць, нават далёка, рэч у тым, што з Несцяровічаў быў ягоны бацька. Таму афіцыйна лічылася вёска нараджэння Забайды, месца нараджэння Забайды афіцыйна лічылася вёска Несцяровічы. Шэпічы, безумоўна, былі для Міхася Забайды, як кажуць, малой радзімай, дарагім, блізкім сэрцу кутком. У Шэпічах жыла ягоная радня, там дажыла век ягоная матуля і пахавана там у Шэпічах. Але маё такое меркаванне, што ён нарадзіўся ў Падароску. Бо ў архіве Забайды маецца выпіс з метрычнай кнігі, з якой вынікае, што ён быў пахрышчаны ў Садэльніцкай царкве. А вёска Садэльнікі зусім побач з Падароскам. І Шэпічы, і Несцяровічы значна далей. І калі ўлічыць тое, што ён быў пахрышчаны літаральна на 11-ты дзень па нараджэнні, то ну якая нагода была весці немаўля за свет хрысціць.
Але ж энцыклапедыя гісторыі Беларусі паведамляе, што пэўны час Забайда вучыўся ў Зэльвінскай школе. Гэта мае родныя мясціны, таму я нават правёў невялікае даследаванне, дзе ў якой школе мог вучыцца Забайда, але ніякіх слядоў ягоных у Зэльве не знайшоў.
І не дзіўна, таму што хутчэй за ўсё ніякіх слядоў Забайда сапраўды ў Зэльве і не пакінуў. Тут узнікла блытаніна з-за падабенства назваў мястэчка Зэльва і вёскі Зельзін, што знаходзіцца за некалькі кіламетраў ад Шэпічаў. Дык вось менавіта ў Зельзіне была школа, у якой вучыўся Забайда. Я вас трошку расчарую, як уражэнца Зэльвіншчыны, але Забайда ў Зэльве не вучыўся.
Шкада забіраць у Зэльвіншчыны гэткага годнага яе сына, але супраць гістарычнай праўды нічога не запярэчыш. Алесь, ад 1940 году Забайда Суміцкі жыў у Празе. Не перапыніў ён сваю канцэртную дзейнасць і з пачаткам Другой сусветнай вайны. Дзе ён выступаў, хто арганізоўваў ягоныя канцэрты і ці чуваць беларусь беларусам быў у той час ягоны голас, бо ж не здарма кажуць, калі грымяць гарматы, музы маўчаць.
Забыда шмат гастраляваў, прыватнасці і па Беларусі, і па Прыбалтыцы у часы другой сусветнай вайны. Што будзе пасля ставіцца яму ў віну, маўляў, як можна было. Тут можна прывесці, у прыватнасці ў кнізе я прывожу успаміны Мікалая Лосіка, які пачуў Забыду ў Нямеччыне на такім канцэрце, і проста ў яго перавярнуўся ўвесь светапогляд. Ён стаў свядомым беларусам, ён быў настолькі ўражаны песняй Забыды. А Забыда выступаў, так і ў Менску выступаў, у прыватнасці на тых жа дажынках, што ладзіліся ў 43-м годзе.
Ці выступы Забыды былі нейкай складовай часткай нямецкай прапаганды?
Ну, безумоўна, яго не раз хацелі выкарыстаць. Ён быў вядомым спеваком з еўрапейскай славай, прыватнасці яму прапаноўвалі ўзначаліць беларускія радыёперадачы з Берліну. Былі іншыя прапановы. Дарэчы, падчас гэтых канцэртаў, па звестках, якія ў прыватнасці мне давалі сведкі тых падзей, Забыда ганарары свае ад канцэртаў перадаваў партызанам на лекі, медыкаменты, на розныя іншыя рэчы. І нічога такога асаблівага ў тым няма, што ён выступаў з канцэртамі падчас акупацыі, бо жыццё працягвалася, і людзі, дарэчы, у той час гэтаксама цягнуліся да мастацтва ў ваенны час, як і ў мірны.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра Міхала Забыду Суміцкага Міхась Скобла гутарыць з Алесем Горбачам.
Алесь, падчас вайны разам з Забыдам у Празе жыла і Ларыса Геніюш. У сваёй споведзі яна прыгадвае, як яна таксама арганізоўвала адзін з канцэртаў Забыды Суміцкага ў Празе у прэстыжным тэатры, які вядомы як «Сметанава сінь». І далей яна піша, што маэстра любіў дастатак, нават раскошу, і дакараў суайчыннікаў, якія не маглі забяспечыць свайго спевака. Ці мела тут рацыю Ларыса Антонаўна?
Так, сапраўды, калі пачытаць споведзі, Ларысы Геніюш, што там заўважная яе гэтая іронія адносна Забыды. Наколькі мне вядома, Забыда заляцаўся да Ларысы Антонаўны, калі Янка Геніюш быў тут на Беларусі падчас другой сусветнай вайны. І калі яна, дарэчы, там піша дзесьці, як аднаго яна такога спусціла з лесвіцы, што капялюш перад ім ляцеў, то гэта вот пра Забыду.
Якая непашана да вялікага нацыянальнага спевака.
І яшчэ Геніюш вельмі спадзяваліся на Забыду, што ён паклапоціцца пра іхняга сына Юрку, калі яны былі арыштаваныя. А яны мелі, безумоўна, поўнае права спадзявацца на гэта, бо сапраўды, калі Забыда прыехаў у Прагу, яны яму значна дапамаглі, і лекарскія сувязі Янкі Геніюша былі скарыстаныя на тое, каб паправіць здароўе Забыдзе, і канцэрты ягоныя арганізоўвалі. Ну, адносна раскошы, якую любіў Забыда, то я б так не сказаў, таму што па сведчаннях тых людзей, якія яго добра ведалі, ён жыў вельмі сціпла. Ён, дарэчы, пражыў у адным пакойчыку, які служыў для яго і гасцёўняй, і спальняй, і кухняй, і ўвогуле быў вельмі, вельмі сціплым чалавекам.
Алесь, патлумачце мне і нашым слухачам адну рэч. Вось Міхась Забыда Суміцкі і Ларыса Геніюш. Два беларусы, два творцы, абодва займаліся творчасцю і падчас вайны. Забыда выступаў, як вы згадалі, у Берліне. Геніюш друкавалася ў газеце «Раніца», якая ў тым Берліне выходзіла. Пасля вайны Забыда Суміцкі працягвае жыць на волі і тварыць. Геніюш атрымлівае 25 гадоў сталінскіх лагераў. Чаму так? Як Забыду ўдалося пазбегчы рэпрэсій?
Цяжка адказаць на гэтае пытанне. Вядома, што ў Забыды па вайне былі непрыемнасці з-за ягонага ўдзелу ў беларускім камітэце самапомачы, у якім удзельнічалі як вядомы відома і Янка Геніюш, і Лариса Геніюш. До речі, на його був накладений одразу штраф, доволі таки значна сума, але усі обвинувачення були офіційно зняті з його. Об гэтым ёсць, власне кажучи, в архіві Забейди і заховується ліст Міністерства внутрішніх справ Чехословаччини. Чому так по-розному склалися їх льоси? Лариса Геніюш, як відомо, була близькою до уряду БНР. Може, гэта менавіта сыграла такую ролю.
Забейди Суміцкий, який чув овації на свій адрес і у Харбіні, і у Мілані, і у Празі, і у Познані, і у Варшаві, у 1963 годі нарешті приїжджає у Білорусь і дає концерти. Як сприймали його білоруси, і ті не спробувала совєтська пропаганда зганьбить співака у очах земляков за те, що співав перед німцями?
Такі спроби були сапраўды, і об гэтым шмат свідченняў. У Барановичах, коли відбувався такий концерт, то нагнали повну залу солдатів термінової служби Середньої Азії, Закавказія, яким відома білоруська пісня була абсолютно нецікава, і нецікавим був сам Забейда. А хто хотів потрапити на гэтый концерт, той не змог. Ну, в приватності був такий випадок, коли Забейда, виступаючи тут у Мінську, звернувся до зали, сказав, ось ми тут з моїм акомпаніатором походили по Мінську, і він здивляється, усюди розмовляють по-російську, усюди російська мова. Чи ми справді у Білорусь приїхали, чи у Росію? Може, ми не у той тягнік сіли? І у відказ почулося з зали, що ви дійсно не в той поїзд сіли і вже давно в ньому їдете. Засилалися, видовочно, навіть такі провокатори були, такі мети скомпрометувати його ніяким чином.
Але що літо сповняється 40 годів від часу Пражської весни? Тоді, у 1968-му, у Прагу були уведені совєтські танки, і коли б Захад прийшов на допомогу чехам, і могла б, край Бог, початися нова війна. Які наступства гэтыя падзеі мелі для Забейды Суміцкага?
Негатыўныя наступствы, самыя прамыя наступствы. Бачыце, яго палічыў нехта там занадта прасавецкім, і было знішчана ўсё, што ён наспяваў, ўсё, што ўваходзіла ў залаты фонд пражскага радыё, было знішчана. Гэта для яго было вельмі моцным ударам, ён гэта вельмі моцна перажываў. Але што праўда, якраз у тым жа 68-м годзе выйшла і кружэлка Забейды Суміцкага, беларускія песні і романсы у Празе таксама.
І апошняе пытанне, Алеся. Забейда Суміцкі пахаваны ў Празе на альшанскіх могілках. У сваіх лістах сябрам на радзіме жадаў, каб ягоны прах быў пахаваны ў Беларусі. Такім чынам, апошняя воля ягоная застаецца нявыкананай.
Наконт пераносу праху, то я цікавіўся нават у Любаміра Кастэцкага, блізкага сябра Забейды, жонка якога менавіта пахавана там, кремірована і пахавана у магіле Забейды. І Любамір Кастэцкі таксама пацвярджае гэта. Каже аб тым, што Забейда сапраўды марыў вярнуцца на Беларусь, хоць так, хоць па сваёй смерці. Ці варта гэта сёння рабіць? Ну, тут цяжка сказаць. Пытанне, безумоўна, такое няпростае, спрэчнае. Мы ўсё-такі не ўшанавалі належным чынам гэтае імя. Забейда шмат зрабіў для Беларусі. У любой іншай дзяржаве імя такога спевака насілі б і музычныя вучэльні, і кансерваторыі, і тэатры, і вуліцы. І найперш трэба зрабіць, безумоўна, усё, каб беларусы ведалі голас Забейда, беларусы ведалі ягоную творчасць.
Он бежит, земля дрыжыць, і он дорожку чуе. Чому сынку Васіленьку у дома не начуєш? Чому сынку Васіленьку у дома не начуєш? О, як же мне моя мати у дома ночавати? Прийде вечер, дочка темна, не с ним розмовляти. Прийде вечер, дочка темна, не с ним розмовляти.
—
На хвилях свободи ви слухали передачу «Вольна студія» про Михайла Забейду Суміцького, Михаську Благутарю за Лесем Горбачем, автором недавно видаденной книги про знакомитого оперного співака.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.